Jæja, komið sveitarstjóramenn, sveitarstjóri. Þá að hefjast hjá okkur 2008. Fundur í sveitarstjórn. Allt í hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Og þá göngum við bara til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrár, það er erindi framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Þar sem framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur auglýst að umsóknarfrestu fyrir næstu úthlutun sjóðsins sé til og með 1. mars núna 2013. Og hérna vil ég leggja til að menningar og ferðamálanefnd verði falið að senda inn umsókn í samvinnu við Markaðsstofu. En orðið laust um þennan lið. Og ef engin vill tjá sig það, þá ber ég þetta upp hér. Þessi lagt til að menningar og ferðamálanefnd verði falið að senda inn umsókn í samvinnu við Markaðsstofu. Og þeir sem eru samþykki, því gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og þá fyrir við lið 2. Það hérna liður sem að hefur talað framhaldsskóla deild. Það fyrir liggja 3 minnisblöð vinnuhóps sem var byggðarráð skipað í maí 2012. Þannig liggur fyrir að þeir framhaldsskólar á Vesturlandi sem samband hefur verið haft við þeir eru jákvæði fyrir samstarfi framhaldsskóla deild eða dreifnám í Búðardal einnig að þar sem dreifnám hefur verið komið á þar hafa sveitafélög borið sem stofn og rekstakostnað af húsnæði en viðkomandi framhaldsskóli ráðið starfsfólk Forsenda að framhaldsskólin fái viðbóta fjármagn vegna starfsmanna kostnaðar. Einhver dæmi að þetta viðbóta fjármagn, að þetta komi úr sóknaráætlun úr landshlutunum. En orðið laust þetta, framhaldsskóladeild, hér hjá okkur. Afsakið. Ef enginn vill kveða sem hljósum það Gerðu svo vel Þorkell Keli var alveg fæstinu Ég bara Stóð alveg fæstinu því Þorkell gerðu svo vel
Já, takk Sveitarstjóri, ákveðu sveitarstjóra menn Ég legg til að við vinnum vel í þessu máli Þetta nú aldrei gott að fá framhaldsskóladeildinga ef við getum mögulega gert það og Ég stiði þetta mál heilsugar og reynum að koma að þessu stað sem allra fyrst.
Takk fyrir þetta, Þorkell. Og orðið laust framhaldsskóladeild. Það fleiri sem vilja kveða sig hljós það. Ef svo ekki að þá hér lagt til að sveitarstjórn leggur til að vinnuhópum verði falið að undibúa kynningarfund fyrir íbúa sveitarfélagsins þessa framhaldsskóladeild og þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki hún samþykkt í einu hljóði áfram við lið 3 það frumvarp til laga búfjárhald og velferð dýra Það við hérna atvinnuveganefnd Alþingis sendi þann 8. Febrúar síðastlegin til umsagnar frumvörp til laga búfjár og velferð dýra. Gefa frestu til 13. Febrúar til að skila inn umsóknum. Og orðið laust þetta frumvarp. Engi vill kveða sig hljóðs það þá hérna tillaga bókun Það sem sveitarstjórn Dalabyggðar hefur ekki tök á að vinna umsókn við svo viðamikið mál á svo skömmum tíma og tekur því undir umsókn sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem meðal annars lagst gegn því að frumvörp nái fram að ganga á yfirstandandi þingi. Og þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá förum við í lið fjögur. Það tillaga þingsályktun breytta framtíðarskipan í refaveiða á Íslandi. Það hérna umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Hún sendi þann 7. febrúar síðastliðinn til umsagnar þingsályktunar tillaga í þingsályktunar tillögu breyttar framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. Það gefin frestur til 20. febrúar til að skila inn umsögn. Og orðið laust þetta. Og engin vill kveða sér hljós það þá hérna tillagaða bókun frá okkur. Það sem sveitarstjórn Dalabyggðar fagna því að fram sé komin tillaga úrbætur á núverandi fyrirkomulagi í refaveiðum. Og þá greiðum við til atkvæðis, bara göngum við til atkvæðis þessa afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir, gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá förum við í lið 5. Það fundagerð fræðslunefnd af Dalabyggðar nr. 51. Það ekkert í þessari fundagerð sem að þarf að greiða atkvæði þannig hún lögð hér fram til kynningar og orðið laust hana. Engin vill kveða sér hljós hana að þá förum við bara í lið. Lið 6. Þar fundagerð umhverfis og skipulags nefnd Dalabyggðar nr. 40. Á fundinu var fjallað þrjú mál sem öll bíða staðfestingar fyrir sveitarstjórnar. Og þau koma þá hér bara á koll á kolli og það fyrst þá kollum við þetta lið 6.1. Þetta Dalbraut 2, lóðarlegu samningur. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu umhverfis og skipulagsnefndar. Og orðið laust þennan lóðarlegu samning að Dalbraut 2. Það liggur fyrir samningu við lóðar hafa greiðslu vegna. Tökum það fyrir eftir, ég byrja á þessu já. Tökum bara hérna lóðarlegu samningin. Ef engin vill kveða sér hljóð hann, þá skulum ganga til atkvæði hann. Þeir sem eru samþykkir, gefið merki. Hann samþykktur í einu hljóði. Þá það hérna, og liggur það hérna fyrir samningu við lóðar hafa greiðslu vegna minkunar á lóð. Greiðsla rennur til greiðslu ógreiddra fasteignagjalda og hérna orðið laust þetta og ef engin vill kveða sér hljós það þá hérna lagt til að þessi samningu verði staðfestur svona og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá fer ég í lið 6.6.2, annað lið, annað mál á í þessari fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar. Það sem sagt miðbraut 11, lóðarlegu samningur. Þar leggur nefndin til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu á þessu samningi. Þetta sem sagt þessi breyting við Dalbraut 2 og orðið laust þennan samning hér. Og ef engin vill kveða sér hljós hann þá greiðum við atkvæðum það þeir sem eru samþykkir þessu samninga sem hann liggur fyrir gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 6.3. Það vegagerðin. Það umsókn framkvæmda leyfi vegna nýrar brúar á Reykjadalsá. Þar sem vegagerðin sækir framkvæmda leyfi vegna B byggingar nýrrar tvíbreiðrar brúar á Reykjadalsá ásamt endurbyggingu vestfjara vegar brúna og breytingu á Fellsendavegi, Hlíðavegi Nýja brúin liggur 40 metra frá eldri brú og efni til vegagerða verður tekin úr núverandi vegi og úr námum sem að skilgreindar eru á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004 og 2016. Það liggur fyrir umsókn veiðimálastofnunar og heimild frá Fiskistofu. Misræmi milli skipulagsuppdráttar og greinagerðar varðandi vatnsverndarsvæði. Vegagerðin hefur leitað umsagnar heilbrigðisfulltrúa og lítur svo á að framkvæmdarsvæðið falli ekki undir vatnsverndarsvæðið. Það gert ráð fyrir að núverandi brú standi áfram sem göngu og reiðleið og áætlað að framkvæmdum ljúki í júní 2014. En orðið laust um þetta erindi vegagerðarinnar sem umhverfis- og skipulagsnefnd fjallaði á sínu fundi engin kveði sem ljós það og þá hérna tillaga bókun sveitarstjórnar það sem sveitarstjórn felst á sjónarmið vegagerðarinnar varðandi það sem framkvæmda svæðið falli ekki undir vatnsverndarsvæðið þar sem ósamræmi á milli uppdráttar og greinagerðar aðalskipulags og vatnsbóls sett vatnsbólfelsenda það hefur að auki verið fært frá því að aðalskipulagið var unnið þar sem eigum við að vatnsbólið og felsenda var fært til Sveitarstjórn telur að framkvæmdin sé innan ramma gildandi skipulagsins og að ekki sé þörf á að gera deiluskipulag vegna hennar. Sveitarstjórn samþykkir að gefa út framkvæmdaleyfi að fengnum meðmælum skipulagsstofnunar. Við náttúrulega erum fögnuð því að sem verið að koma á brekka brúna þarna. En þessi bókun þá hljóða svona og þá hverja skulum við greiða atkvæðum hana þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefið merki hún samþykkt í einu hljóði þá fyrir við í lið 7 það fundagerð byggðaráðs Dalabyggðar fundagerð númer 119 Þar til sveitarstjórnar vísa nokkrum málum sem fjallað verður hérna á fundinum en hérna orðið laust þessa fundagerð en engin vill kveða sig hljós hana þá hérna lagt til að hún verði bara samþykkt að öðru leiti nema þessum málum sem við tökum fyrir hér það þá Sælistarstunga, óskum nýja leigusamning, skóskot fyrir spurnum nýtingu fórgangsréttar, samþykktir stjórn Dalabyggðar og siðareglur kjörinna fulltrúa Dalabyggðar. Og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni, gefið merki, hún samþykkt í einu hljóði, þá höfum við að lið 7.1, það Sælistarstunga, það óskum nýjan leigusamning og orðið laust það mál, sælistartungumál þar sem landeigandi óska eftir að fá nýjan leigusamning engin vill kveða sig hljós það þá ætli ég að leggja það til að afgreiðslu verið frestað og sveitarstjóra verið farið að afla frekari gagna það mál og þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefið merki Það samþykkt í einu hljóði. Þá förum við lið 7.2. Það skórskot. Fyrirspurnum nýtingu á forkaupsrétti. Byggðar á leggur til að Dalabyggð nýti sér ekki forkaupsrétt. En orðið laust þetta ef engin vill kveða sig hljós það að þá það bara tillaga að Dalabin nýti sér ekki forgangsrétt og vil ég greiða andvæði það þeir sem eru því samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá förum við lið 7.3 þetta eru samþykktir stjórn Dalabyggðar Byggðaráð vísaði draugum nýjum samþykktum stjórn Dalabyggðar til sveitarstjórnar sem eru unnin samkvæmt nýjum sveitarstjórnarlögum og orðið laust þessar samþykktir sem eru hérna hjá okkur og ef engin vill kveða sig hljós þær að þá vil ég leggja til að sveitarstjórn haldi sérstaka vinnufund málið og við frestum afgreiðslu þessara samþykkta þangað til að það sé afstaðið þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki það samþykkt í einu hljóði og þá að liður 7.4 þetta eru siðareglur kjörna fulltrúa hjá Dalabyggð þar sem byggðaráð leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að siðareglum fyrir kjörna fulltrúa hjá Dalabyggð en orðið laust siðareglur en gefið kveða sig hljós þær að þá vil ég leggja hér til það sama áðan að við höldum sérstakan vinnufundum það mál og frestum afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá liður 7 komin frá og þá við komin í lið 8 fundargerðinni dagskrá lið 8 það hérna menningar og ferðamálanefnd Dalabyggðar nr. 41 á fundi nefndarinnar var meðal annars fjallað Laxdælu hátíð sem að haldin verður 7. til 8. september núna 2013 og Jörfagleði sem verður haldin 2005. til 2008. apríl en orðið laust fundagerð menningar og ferðamálanefndar fengið við kveða sig hljós hana þá voru hérna nokkur mál sem voru vísa til sveitarstjórnar sem fjallað verður hérna þá núna eftir en við leggum til að fundagerðin verði að öðru leyti samþykkt þeir sem eru samþykkt í fundagerðinni gefi merki hún samþykkt í einu hljóði þá fyrir við lið 8.1 úr fundagerð menningar og ferðamálanefnd Dalabyggðar það liður sem sund og safnakort það sem nefndi leggur til að áður en skrifa verði undir samning við sund og safnakort verði reynsla annara könnuð og orðið laust þennan lið sund og safnakort ef engin vill hvað þessi hljósum það að þá hérna og leggji það til að áður við skrifa verði undir það þá við skulum við fela sveitarstjóra að kanna reynslu annara og þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki það samþykkt í einu hljóði og fyrir við lið 8.2 í Æsland eftir app fyrir ferðamenn Nefndin leggur til að Dalabyggð taki þátt í þessu verkefni en orðið laust þennan lið app fyrir ferðamenn Engin vill kveða sig hljós það en það ekki rétt að þannig hefur verið að fjalla að koma dölunum svolítið inn í appi sem fólk með núna mikið í símum En hérna nefndi leggur til að Dalabyggð taki þátt í þessu verkefni og hérna þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu nefndarinnar gefi merki Það samþykkt í einu hljóði. Þá fyrir við lið 8.3 Fjall Dalana. Það var hérna lokin í umfjöllunum innkomna tillögunum Fjall Dalana. Þá leggur nefndin til að Hafra Tindur hljóti hérna þessa tilnefningu Dalana. Hafra Tindur verði Fjall Dalana. En orðið í laustum Fjall Dalana. Engin vill kveða sig hljóðs um það. Ef svo ekki að þá hérna tillaga frá nefndinni að Hafra Tindur hljóti þessa tilnefningu og verði Fjall Dalana og þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki. Það samþykkt, einhver á móti. Einn á móti. Það þá samþykkt með 6 atkvæðum gegn einum. Þá það hérna liður 8.4. Þetta liður önnur mál. Menningakort verkefni fyrir sjálfboðaliða. Nefndi leggur til að skoðu verði möguleiki á að þróa menningakort fyrir hérna dalina, íbúa dalabyggðar. Og orðið í laustum það. Engi vill kveða sig hljóðs um það, þá hér lagt til að menningar og ferðamálanefnd henni verið falið að þróa þessa hugmynd áfram og kynna hana svo fyrir sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá það hérna verkefni fyrir sjálfboðaliða. Þar leggur nefndin til að kanna verði hvort einhver verkefni í sveitafélaginu henti fyrir síð sjálfboðaliðana. Og orðið er laust sjálfboðaliðaverkefni. Ef engin vill kveða sig hljós það, þá hérna þá legg ég til að sveitarstjóra verði falið að kanna það mál og þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það liður 9. Það fundagerð samband íslenskra sveitafélaga. Fundagerð númer 803. Hún hérna lögð fram til kynningar en orðið laust þessa fundagerð. Ef engin vill hver þessi hljós hana þá förum við í lið 10. Það fundagerð stjórnar SSVAF sem fundagerði frá 24. janúar 2013 og hún hérna lögð fram til kynningar líka og orðið laust hana. Ef engin vill hver þessi hljós það þá hérna Landsþing samband íslenskar sveitafélaga frá sem haldi verður það ekki 15. mars 2013. Þetta fundabóði hérna lagt fram til kynningar hjá okkur. Við hafa verið orðið laust þetta. Ef engin vill hver þessi hljós það þá hérna komin tillaga það að Halla og Sveinn fari til þingsins á Landsþing samband íslenskra sveitafélaga fyrir hönd Dalabyggðar og þeir sem eru samþykkir tillögu að Halla og Sveinn fari til þingsins fyrir hönd Dalabyggðar gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá fyrir við lið 12. Það hérna tilraunaverkefni hækka menntastig á vinnumarkaði. Þetta tilraunaverkefni sem hérna lagt fram til kynningar og orðið laust þetta verkefni. Engin vill kveða sig hljós það að þá förum við lið 13. eftir UMFI þar sem auglýst eftir umsóknum sambandsaðilum UMFI að taka sér undirbúningi og framkvæmd landsmóta Þetta hérna lagt fram til kynningar og orðið laust Það enginn að hvað þessi hljósum það þá fyrir við lið 14 Þetta ADSL samband í Dalabyggð Það sem síminn hefur tilkynnt að til standi að koma upp svo kallegu ljósneti í Búðardal og þetta verður hérna á fyrstu mánuðum ársins og þetta hérna lagt fram til kynningar fyrir okkur og orðið laustum þetta Það fyrir þetta fagna því að síminn sé að koma með ljósnetið í Búðardal Ef engin vil kveða sér hljós með það, þá fer ég í lið 15. Þetta samþykkt frá 38. Sambandsfundi með því. Þessi samþykkt lögð því fram til kynningar. Hann með því að þakka sveitafélögum sem hafa verið að styrkja. Félögin sem að fara á mótin með því. Þetta lagt hérna fram til kynningar og orðið laust. Ef engin vill kveða þessi hljósum það, þá fyrir við í síðasta lið á dagskrá þessar sveitastjórnarfundar. Það liður 16. Þetta íslensk sveitafélög, þetta skýrsla frá Íslandsbanka. Hún hérna lögð fram til kynningar. Fínt rit frá Íslandsbanka sem fór að leggjast yfir íslensk sveitafélög. Orðið laust þessa skýrslu ef engin vill kveða sér hljós hana þá hérna dagskráin tæmt hjá okkur á þessum fundi 2008 fundi sveitastjórnar og ætla ég að gera örstutt fundahlé á meðan við förum við fundagerð Jæja, þá höfum við svona hlýða á fundagerð þinna og hérna þá byrja hana hér upp til atkvæðis þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki hún samþykkt í einu hljóði næsti fundur sveitarstjórnar verður 19. mars er áætlaður 19. mars 2013 og þá ekki fleira gert og fundi slitið núna klukkan 19.00
Takk